te batata bandeko matondo mingi na bino baso bozwili baku ya kolanda basango abiso kotali ngala totombele bino bolandi bol amu boku se boasango ministre wa ekolo atali mambi mabokengi mpebo batelami asila kikokoma uto lobilo leki mokolo mamosala moko na poso tozali na engumba beni tina mobembo mwayende tebisi bino simatango moke ebanda ki lobilo leki mokolo mamosala moko na engumba bukavu bosambisi ya mapinga ba FRDC libwa bayi bafunda miko iba kozwa basi na makasi mpe kopunza na koboma yoko etinda etami pona kolandela botosi ya makoki mamoto ekosala maka na bapolisie bambeba ena esengeli kofundama soki bayimboka bamoni etinda wana ekomi na etando esika bango bazali solo boye bisinga bino ministre akolandelaka mambi mabokengi na ekolo na biso gi kambombo mwadi amvita akomaki na engumba beni mboka mokonzi ya etuka nord kivu etami mpona mwatango mpona mosala moye asengeli kosala na etando wana na ntango akitaki na libanda ya pepo ata ko batunaki ye motuna ayanolaki te kasi eyebani ete mosala mwaye kuna ezali nde mwakonongo lolenge ezali kolandelama misala mia bokengi na etando wana epai wapi batomboki bazali ebele lokola ba M23 na ba ADF kolandana na baye bazali pene na moyangeli etuka gi kambombo mwadi amvita akokende mpe na territoire ya lubero mpona kopesa konzo na mapinga ma FRDC na bawazalendo bazali kobunda bazali kobundisa ekolo na biso ba M23 eli vaumawa ntoma wa baye ekolo aponamaki na territoire ya beni azali kolinga ministre eye akende mpe esika ba M23 na ba ADF bazali kobundisa mboka na biso nauti koyebisa bino ete na engumba goma bana bazongi kelasi te mokolo mwa mosala moko moye na bokeseni na ndenge esakolamaki na bakambi ya mambi mabitelo ya bana bakelasi bazwami na etuka nord kivu soki balakisi na basali banso onte ya bitelo bakendeki kasi bana ya kelasi bakendeki te tina nini bolai bwasango eye omonoko mwayo denise lukeso mapanda
na bitelo mingi na engumba goma bana kelasi bazalaki te atako balakisi mpe basali basusu bazalaki baboti mingi bakanisaki ete ezalela ya libateli ezalaki naino malamu te mpo na kotinda bana na bango na kelasi na etelo moko oyo ezali kuna na paroisse Notre Dame d'Afrique na kati ya bana kelasi koleka nkama mwambe kaka mitano nde bazalaki wana na ekole privé moko kuna na komine ya goma mwana kelasi moko te akomaki atako balakisi banso bakomaki inspecteur moko akendaki kotala esika yango mpe asengaki balakisi bazonga na bandako na bango mpe asakolaki likita moko oyo ekosalema na biro ya provede leloloyi toye bali susu ete mabota mingi ya basoda ya kakatindo bazwami na bitelo mususu na quartier mabanga nord yango ezali mikakatano mpo na kobongisa kobanda kelasi na bitelo yango baboti bazali komitungisa mokambi ya division ya education na goma alaki kolandela likambo yango mpe kopesa eyano na bangonga mizali koya
tozali sena nord kivu na engumba goma bakimi bitumba bazwami na site ya bulengo mpe baye bazwami na 8e sepak esika bakobengaka kimachine bapesi bango mikolo mibale mpo balongwa na esika wana basite wana ezwami na ouest ya engumba ezali na bakimi baike bautaki na bateritware ya masisi kale kuna na sud kivu bakebisaki bango mokolo mwayenga na batomboki ba M23 bokebisi wana bapesaki bango ekosila mokolo mwa mosala mibale moye bakimi balobi bazwa koyeba esika bakokende te kuna bakoki kozonga epai na bango bokengi bozali te ekolo belgique epesi mitindo na ekolo rwanda elongwa na tembeti soki moke te na territoire mobimba ya ekolo congo lisusu ekolo wana esengi bapesa etumbu ekasi na kigali ebabengi ekolo ekokota na mabele mosusu ntango na ndingisa ministre wa ekolo belgique akolandelaka mambi maboyokani na bikolo ya bapaya nde apesaki maloba wana maxime prévot alobaki mokolo mwa mosala moko moye boso bantoma babai ekolo na bango babelge na makita bazalaki na yango omatali kozanga bokengi eyingela mingi na este ya république démocratique ya congo tomata na nord kivu episkopo wa diocese ya katolike ya butembo beni asengi na bafandi na etando wana bakende baike kopesa makila nzambi bosenga bokomi mingi omatali makila na ntina ya bandeko bazali na nord kivu sud kivu mpe ituri na liyebisi apesaki mokolo mwa mwambe ya sanza tozali monseigneur sikuli paluku melkisedek asengaki na binama bya eklesia na ye na bato ya mitema malamu bazala baike na kampagne wana ya kopesa makila mpo na kobikisa lobikolo ya bato abetaki te koloba ete na ntina ya bitumba mobomano mpe ko zokisa bato bae bazali kokuta na basuna makama bae bazali na bapota minene ezali kosenga ete bazala na makila mpona kopesa bato wana ndeko molandi kopesa makila pona bino bae bozali na etando wana ezali pona kobikisa lobiko lwa bato sena sango etobisa na bino te bokutani ezali nde motuna bokutani bwa bakambi ba bikolo bizwami na communauté de développement de l'Afrique australe SADC na bokuse na eye ya communauté de l'Afrique de l'Est EAC na bokuse epesa ki makandisi mokolo mwaposo ezalaki mia mwambe ya sanza mpe mobuto zali basangisa ki masanga makoluka kimia na République démocratique du Congo ezali manaka ya koluka kimia lokola eye ekosala makana Luanda na bokamba mibwa mokonzi wa ekolo Angola Joao Lorenzo bakisampe ya boluki kimia na Nairobi ekokamba makana mokonzi wa ekolo Kenya Uhuru Kenyatta bo keseni ezali nini kati ya banso baibabale mpe nini bakomemela République démocratique du Congo soki basangani bilembo ya motuna bo sangani bona boko pesa nini na ekolo na biso soki basangani manaka ya boluki kimia ya Luanda na e ya Nairobi ekoki ko pesa biyano malamu onzela ya bokani kati ya bikolo mpe mapinga mazali okati ya SADC mpe EAC esengela ki mpe ko lendisa bomoko na etando mpe ko boma ko zanga boyokani ko sala manso mpona bozongi bwa kimia na este ya République démocratique du Congo kasimba lanzike eko simba kate yo ebandi mokolo mamosala moko moye bo sambisi bwa bayi mapinga ba FRDC tuku mwambe na mine ba fundama kiko iba mpe ko boma ba civil libwa na kavumu mpe na miti na butu bwa mia sambo mpona komona mokolo mwa mwambe ya sanza mpe mobutu zali wana li yebisili uti na esambisi la mapinga na Bukavu mapinga wana ba kangama ba tinda kibango na boloko enene ya ngumba Bukavu utalobi mokolo mwa yenga moleki na bayi misala mitali bokengi na tuka Sud Kivu. Nini yako simba, Rachel Kesembangu, sango eye ombokayo.
Bakangama ki mokolo mwalo mingo moleki, oete ni anzela muda kamiti kavumu kalehe likolo lia ingumba Bukavu epa iwapi bakendaki kosala makama, koboma, konyokola, kobotola biloko, koiba pe kuzua ba mama omakasi. Lobilo leki, lisanga lia bokengi oetuka esengaki na komandon ya 33e region militaire na lisungi lia ministère mondelemboka oetuka kokanga bango olombango. Mae mana masalimaki na kondongwa na ikasi pe etiaki kobanga na bambotama. Bo italisi molobeli 3e zone de défense major Nestor Mavulisa. Bo simba ite prose e salemi mokolo mwayambo moye o Bukavu bo elobi auditeur supérieur militaire garnison ya Bukavu.
Sango susu ya kopesa bino zali yote yoko etinda etiami mpona kolandela bo tosi ya makoki mamoto na basali ba polisi yango etiami mpe epesa mindigisa ya kosala mosala kobanda mokolo mwayambo ya poso tozali mpe na sanza e tozali milulu misalamaki na ngumba Kinshasa mpe na bituka binso bya ekolo esika ezwami inspection générale ya polisi yango nde liyebisi batindaki na lolaka okapi komanda wa IG PNC pe commissaire divisionnaire principal bataki maboko na liyebisi liye bazali kosenga na bayi ekolo banso baye basalela ki bambeba na bayi polisi baya kofunda na etuka Kasai Oriental etelo ya C na kombo ditalala ya 31e communauté presbytérienne etongama na territoire ya Miabi na Manaka ba Bengi 145 territoire elingi kolimwa Elingi ko limwa nantina nini? Libengi lisili ko kata nzela li komi na kilometre zomi ya nandako ena ya etelo. Directeur wa etelo wana abwa kimbela abele liba kambi ba beseko ba kisampe ba ye bazalina mitema malamu basa na lombangu pona kubiki sa etelo wana. Esther na la fina tindela ki biso sango eye ko pesa manayo nansi tembo.
Ete elo ya primaire di talala ya 31e communauté presbytérienne etongama na quartier central de na cité ya Miabi. Ndako ya kilasi wana etongama na mobukoto moko kama libwa tuku sambo na mitano ebebaki makasi pe komaki likama po na bana bazali kotanga kuna. Na yango na tina ya manaka babengi 145 territoire batongaki bandako ya kilasi mine kasi bapesa yango nanute na ete elopo na bana babanda kotanga na kati. esalema na lisungili ya bureau central ya coordination beseko. Yampasi ezali eteli bengi ezali kokende malembe malembe, elingi kobuka ete elowana epai wapi bayeko likoleka kama libwa batangaka. Martin Lukasa Kalunde, directeur wa EP Ditalala, bwa kimbela ete bayeko likama libwa na tukumine bakonyo kwama, bakozanga esika ya kotanga, pe balakisi bakokoka kotangi sate. Na yango asengi masungi na mbula matadi batele misali bengi. Na mutuna mukambi wa antenne ya beseko Mbujimayi akani kokita mokolo mwa mosala moko na miabi po na konongo maimazali koleka kuna po balobi eteli bengi wana esili kokata quartier central NAD na commune rurale ya miabi.
Awa esuki basango tulengela kipona kopesa bino matondo mingi pona bokebi bwa bino totombeli bino yambo ya zanga elamu.